ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องจันทิมสูตรกับสุริยสูตรมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเนื่องจากพรุ่งนี้คือวันที่18สิงหาคมเมื่อ128ปีที่แล้วเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาที่ว่ากอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนายล่วงหน้าคือคำนวณล่วงหน้าไป2ปีและทรงประกาศได้รับรู้กันแพร่หลายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเป็นการคำนวณสุริยุปราคาในครั้งนั้นแต่เพื่อต้องการพิสูจน์ให้เห็นจริงองค์ก็เสด็จไปแล้วก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ของอังกฤษของสิงคโปร์ของฝรั่งเศสมากันหลายประเทศ 7-8 ประเทศไปพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ลงตัวไม่พลาดเลยแม้แต่เป็นนาทีคือฝรั่งคำนวณพลาดไป2นาทีพอเต็มดวงเมื่อไหร่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมคำนวณไว้ล่วงหน้า2ปีแต่ก็ไม่พลาดเลยสักนาทีถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์จนรับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์แล้วก็องค์การยูเนสโกก็ยกย่องจากการศึกษาติดตามเนี่ยคือไม่พอพระทัยที่พวกฝรั่งมองคนเอเชียเป็นคนป่าแต่ก็จริงคนของเราตอนนั้นก็สู้เขาไม่ค่อยได้เหมือนกันวันพระองค์ทุ่มเทศึกษาเรื่องราวต่างๆในการพิสูจน์ทดสอบให้เห็นเพราะคนเอเชียก็มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้รัฐสั่งกับฝรั่งจะใช้ภาษาฝรั่งล้วนๆเวลามีลายรหัสเลขาไปถึงฝรั่งก็จะบอกสถานที่เป็นลิปดาเป็นฟิลิปดาเป็นองศาเป็นลองดิจูดอะไรก็ลงไม่หมดเลยนะฮะคือต้องการเห็นเวียนเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ในเส้นตรงนั้นเส้นรุ้งเส้นแหวงอย่างนั้นท่านจะบอกไปเพื่อบอกให้รู้แล้วก็จากการที่ทรงทำนายแต่จริงๆก็ทรงบอกกันนะว่าจะไม่ใช่ทำนายสุริยุปราคาในครั้งนั้นก็ทำให้การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ของเราก็โดดเด่นจนคราวที่แล้วเราจะเห็นว่าก็บอกได้เป็นนาทีเหมือนกันคำนวณได้แต่ละจุดแต่ละจุดเป็นการสะสมถึงประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ที่ต่อเนื่องกันมาแต่กติไทยเราที่จริงแนวเดิมๆเนี่ยสุริยุปราคาจันทรุปราคาเราเรียกว่าราหูกินจันทร์มันจะมองไปในแนวคล้ายๆกับยักษ์ตัวหนึ่งที่มากินพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วถ้ากินได้เนี่ยโลกก็จะมืดเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะงั้นพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาก็มีวิธีขับไล่ยักษ์กันด้วยประการต่างๆเราก็มองกลับไปที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านว่าไว้ยังไงบ้างในเรื่องตรงนี้มันก็มีพระสูตรอยู่2สูตรในสังยุตตนิกายเรียกว่าจันทิมสูตรคือสูตรที่ว่าโดยพระจันทร์สุริยสูตรสูตรที่ว่าโดยพระอาทิตย์เป็นลักษณะของราหูซึ่งเป็นยักษ์แล้วก็มาจับจันทิมะแต่ว่าไม่เทพบุตรนะฮะพูดในทำนองเทพบุตรแล้วก็สุริยะเทพบุตรแต่ฟังแล้วก็คือแนวของสุริยุปราคาจันทรุปราคาต่อมาบทที่ขับพระราหูในครั้งนั้นก็กลายมาเป็นบทสวดสะเดาะเคราะห์ในครั้งนี้นะฮะกลายเป็นก็มาเกี่ยวกับคนอะไรพระราหูก็สวดบูชานพเคราะห์บูชาพระราหูก็สวดคาถาก็เรียกกินนุสันคาถากินนุสัน แต่ว่าเราพอไปดูอัตถกถาเข้าเนี่ยปรากฏว่าพระอัตถกถามองเป็นยักษ์พระอัตถกถาหมายความอาจารย์รุ่นหลังที่อธิบายพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนะฮะมองเป็นยักษ์ท่านบอกสัดส่วนใหญ่มากสัดส่วนหน้าผากเท่านั้นปากเท่านั้นแขนเท่านั้นขาเท่านั้นยาว 84,000 โยชน์ไม่รู้ยืนยังไงเหมือนกันยุ่งๆอยู่ก็แสดงว่าความเชื่อเราเนี่ยจะมีการสะสมกันมาพอสมควรมากกว่ามาเทพเอเชียเราจะมีความคิดในแนวนี้อยู่เยอะแต่มันมาจากอะไรเนี่ยแสดงว่ามาจากพราหมณ์บ้างมาจากอินเดียบ้างแล้วก็ในตถาคตเราก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันนะแสดงว่าก็บอกไว้ในแนวตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลักอะไรให้เราศึกษาเยอะเหมือนกันคือเกี่ยวกับพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยพระเจ้าออกมาสอนไว้ในแง่มุมต่างๆนี่เยอะแต่ไม่ได้แสดงลักษณะของยักษ์ไล่จับพระราหูพระจันทร์นะฮะในกรณีนี้เป็นการพูดถึงเทพบุตรแต่ว่าเวลาพระตถาจารย์อธิบายไปในทํานองราหูอมจันทร์ราหูกินจันทร์มีใจความโดยสรุปว่าพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันก็เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนะเกิดขึ้นแก่พระจันทร์พระอาทิตย์วัตถุอสุรินทร์ราหูไล่จับแล้วพระจันทร์พระอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้ก็ขอพุทธานุภาพไปช่วยพระเจ้าก็รับสั่งให้ราหูปล่อยพระจันทร์พระอาทิตย์เพราะพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นเป็นพระยบุคคลนะฮะระดับโสดาบันแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเพราะนั้นขอให้ราหูก็ปล่อยราหูก็ปล่อยแล้วก็วิ่งตัวสั่นงานงกไปสู่สำนักของเวปจิตติอสูรเวปจิตติอสูรก็สอบถามมาทำไมวิ่งตัวสั่นงันงกมาที่กินุสันตระมาโนเนี่ยที่จริงก็ตัวสั่นงันงกกันนะแปลวิ่งกับตัวทำไมจึงวิ่งตัวสั่นงันงกมาแต่แปลแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรทำไมจึงวิ่งตัวสั่นงันงกมากินตัวสันตระมาโนตระมาโนก็คือสั่นตัวสั่นสั่นมาเพราะอะไรทำไมวิ่งตัวสั่นงันงกมาเพราะอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าถูกเดชของพระพุทธเจ้าคุกคามว่าถ้าหากไม่ปล่อยพระจันทร์พระอาทิตย์จริงๆมันก็เลยเหตุการณ์กันนะฮะก็ศีรษะของข้าพเจ้าจะต้องเป็นเจ็ดเสียงเพราะว่าถูกคุกคามด้วยพุทธคาถาถูกคุกคามด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็ต้องปล่อยข้อความก็จบเฉพาะพระสูตรมันก็จบสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีประเด็นที่น่าศึกษาในแง่ของอะไรล่ะเรียกพุทธานุภาพนะฮะแนวพุทธานุภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าพุทธานุภาพมันมีหลายระดับระดับที่สามารถอธิษฐานให้เกิดพุทธานุภาพอ้อนวอนก็ร้องอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะเห็นมันเกิดแนวพุทธานุภาพในลักษณะนี้ขึ้นแต่หมายความว่าจิตใจของคนจะต้องมีความยึดมั่นจริงๆมีความเชื่อมั่นจริงๆมันเป็นแหล่งที่ให้เกิดพลังศรัทธาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความกลัวกลัวอะไรก็ตามนะถ้าเรามั่นในพุทธานุภาพหรือพุทธคุณแล้วมันก็สยบความกลัวลงไปได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรแห่งธงยอดธงนะพระสูตรที่ว่าโดยยอดธงเป็นพระสูตรที่สวดยากแล้วก็จำไม่ค่อยได้แม่นนะจะสวดแล้วมันต้องอ่านบ่อยมันสลับมันคำมันยากงั้นเวลานี้เราก็สวดเฉพาะตัวที่เป็นพุทธคุณอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนนะฮะไม่งั้นก็สวดตอนบทสรุปเป็นการรับสั่งเล่าแบบเทพนิยายนะว่าอสุรินทร์ราหูเนี่ยเวปจิติอสูรนี่แหละเวปจิติอสูรเนี่ยไปรบกับท้าวสักกะเทวราชเป็นตำนานเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นความเชื่อถือที่เขาเล่าต่อกันมาพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าต่อนะว่าในที่ประชุมนั้นมีจอมเทพอยู่สี่เทพ มีวรุณเทพเทพเจ้าแห่งฝนอีสานเทพแล้วก็ประชาบดีเทพเป็นหัวหน้าเทพแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชที่มาในกองทัพก็มีอยู่4องค์ตามปกติแล้วเทวดาจะหวาดกลัวพวกอสูรพอเผชิญหน้าแล้วก็กลัวได้ทุกทีเทวดาก็กลัวนักเลงโตนะลักษณะเหล่านี้ท่านลองสังเกตนะว่ามันถูกฝังอยู่ในจิตของมนุษย์ทั่วโลกมนุษย์สยบจะยอมสยบกับอำนาจที่เราไม่เห็นตัวเทวดานะให้คุณเราก็บูชาเทวดาเทวดาให้โทษเราก็บูชาเทวดาไม่กล้าโกรธเทวดาเลยนะให้เราสังเกตมนุษย์ที่ไม่กล้าโกรธเทวดาเลยเทวดาให้โทษก็บูชาท่านเทวดาให้คุณก็บูชาท่านแต่กับคนเนี่ยไม่ยอมนะถ้าไปให้โทษเนี่ยไม่ยอมแต่กับเทวดาเนี่ยยอมหมดแล้วก็มองเห็นเป็นความผิดพลาดของตัวเองยอมสิ่งสูงสุดยอมพระผู้เป็นเจ้ายอมผีสางยอมอะไรต่ออะไรจะยอมหมดเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นแนวของความไม่รู้มันเกิดความกลัวแล้วก็กลัวโดยไม่ค่อยมีเหตุผลลักษณะเหล่านี้มันก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าท้าวสักกะเทวราชก็หาวิธีปลุกปลอบขวัญกำลังใจของเทวดาทั้งหลายเวลาไปเชิญหน้าก็ทำให้เกิดอาการขนพองสยองกล้าวเกิดหวาดกลัวขึ้นก็ให้นึกถึงก็ให้ดูธงตัวธงคล้ายๆกับธงชัยเฉลิมพลที่นำทัพนะฮะในการสงครามก็ให้ดูธงของวรุณเทพถ้ายังไม่หายก็ให้ดูอีสานเทพถ้ายังไม่หายก็ดูประชาบดีเทพถ้ายังไม่หายก็ให้ดูธงของท่านพระเจ้าบอกว่าอาการดูธงอย่างนั้นนะบางทีมันก็หายบางทีมันไม่หายมันอยู่ที่พื้นจิตของคนด้วยและจริงๆท่านทั้งสี่นั้นท่านยังมีความกลัวแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นว่าไอ้ความกลัวเนี่ยที่เคยเล่าฟังมากำลังอยากจะเขียนหนังสือเรื่องการกินนอนกลัวคือมันคิดแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยก็คิดไปคิดมาตอนนี้มันอยู่ที่กลัวนั่นแหละทั้งหมดที่กลัวเรื่องกามก็กลัวนะฮะเรื่องกินก็กลัวเรื่องนอนก็กลัวมันก็มาจากกลัวถามว่ากลัวมาจากอะไรมาจากอวิชชามันเป็นปมใหญ่คือมาจากอวิชชาให้เราสังเกตอะไรที่เรารู้เราจะไม่กลัวแต่ถ้าเรายังไม่รู้หรือรู้ไม่ชัดเราจะกลัวเช่นกลัวตายนะฮะคือถ้าเรารู้เราตายแน่เนี่ยมันไม่เอ็มันน่ากลัวอะไรเพราะตายแล้วมันก็เกิดอีกมันน่าจะเกิดดีกว่าได้ซ้ำไปแต่เพราะเราไม่รู้เราจึงกลัวพอสาวว่ากลัวมาจากอะไรมาจากไม่รู้กลัวคิดไม่ได้กลัวจะหลงทางกลัวจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้เราไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทุกเรื่องมันไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่ผู้สะดุ้งทั้งหลายหมายความว่าในท่ามกลางคนที่กลัวกันพระเจ้าไม่กลัวเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้กลัวไม่มีแต่ถ้าสาวลงไปอีกทีนึงว่าไอ้ไม่รู้มันเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเห็นไหมมันคือกลายเป็นกามกลายเป็นกามเป็นกิเลสกามเพราะงั้นใจคนที่ยังมีราคะมีโลภะมีโทสะไม่มากกลัวงั้นนะกลัวทั้งนั้นเด็กๆกลัวมากหรือกลัวน้อยนะยิ่งมีพวกนี้มากยิ่งกลัวมากยิ่งโลภมากยิ่งกลัวมากยิ่งหลงมากยิ่งกลัวมากยิ่งโกรธมากยิ่งกลัวมากนะอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันทางจิตเป็นเหตุให้เกิดศาสนาอะไรต่างๆที่ท่านสรุปรวมแล้วมันมาจากความกลัวความกลัวมาจากอะไรมาจากอวิชชาอวิชชามาจากอะไรมาจากกลัวมันก็เป็นไก่กับไข่เป็นไก่กับไข่มันก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะงั้นอาการทั้งหมดที่ท่านพูดไว้เนี่ยเราจะสรุปว่าเราจะมาเจอตรงนั้นเนี่ยมาเจออวิชชามาเจอความกลัวซึ่งเป็นปัจจัยของการและกันพุทธเจ้าก็บอกว่าเท้าเทมหาเทพทั้ง4นี่ที่จริงท่านก็มีราคะโลภะโทสะโมหะพระท่านเองก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองอะไรแก่ใครได้ไปทุกกรณีแล้วก็ทรงย้อนกลับมาที่หมู่พระซึ่งเจริญธรรมกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขามีอาการหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวมันก็กลัวนะพระองค์เองก็ก่อนจะสัสรู้ก็กลัวเหมือนกันแต่พุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าตอนกลัวเนี่ยวิเคราะห์จิตเพราะไม่มีจุดจะยึดมันไม่เหมือนกับพระเราพระเรามันมีพระรัตนตรัยยึดแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรให้ยึดพระเจ้าจะมองดูที่กลัว และจะดัดสันดานตัวเองยืนกลัวก็ยืนจนหายกลัวนั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัวนอนกลัวก็นอนอย่างนั้นไม่ต้องกินข้าวมาละนอนให้หายกลัวเลยดัดสันดานตัวเองแล้วในสุดมันก็ทรงสาบไปว่าเหตุให้กลัวจริงๆมันมาจากกิเลสมาจากความบกพร่องภายในใจเรามันสู่ไปการบกพร่องที่เราพูดผิดเราทำผิดได้ไหมเรากลัวผิดกฎหมายบ้านเมืองเราจะกลัวเพราะว่าอาการเหล่านั้นจริงเป็นอาการของกิเลสทำผิดพูดผิดออกไปก็กลายเป็นมีปัญหามีพิรุธก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเลยที่ถูกต้องหลบต้องซ่อนก็ต่อสู้กับหน้าคนไม่ได้เป็นกระบวนการไปทั้งหมดก็ทรงสอนว่าเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณอย่างที่เราสวดเนี่ยอิติปิโสเนี่ยแล้วอาการความกลัวความสะดุ้งอาการขนพองเสียงกล้าวทั้งหลายก็จะสงบไปถ้ายังไม่หายก็ระลึกถึงคุณพระธรรมโดยนัยยะสวัสดิ์ตนก็จะหายถ้ายังไม่หายก็ระลึกถึงคุณพระสงฆ์แล้วก็ทรงแสดงว่าเมื่อระลึกถึงอยู่ซึ่งคุณของพระรัตนตรัยอย่าลืมว่าพระสงฆ์นั้นเน้นที่อริยสงฆ์นะฮะเน้นถึงพระอริยบุคคลความกลัวความสะดุ้งอาการขนพองเสียงกล้าทั้งหลายก็จะสงบลงไปเพราะท่านเหล่านั้นนะท่านเหล่านั้นก็ดับกิเลสเป็นเหตุให้กลัวอะไรหมายความว่าในฐานะเป็นผู้นำมันไม่มีความกลัวอะไรคนอื่นที่เนี่ยระลึกมันจะเกิดความมั่นใจนะฮะภาพตรงนี้ท่านทั้งหลายคนนึกออกที่ตอนพระเทวทัตปล่อยช้างนาลากิริยาไล่แทงนะเราเห็นว่าพระเจ้าประทับยืนเฉยๆก็ไม่ได้หวาดกลัวไม่ได้สะดุ้งอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งไม่มีแต่พระปุถุชนวิ่งหนีกันจีวรปลิวเนี่ยนะแสดงว่าท่านก็มีกิเลสเป็นเหตุให้กลัวอยู่พระอานนท์ไม่วิ่งเพราะพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันแต่จริงพระโสดาบันยังกลัวนะฮะเพียงแต่ว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่ภายในใจพอแล้วก็มีความรู้สึกให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้ามากกว่าชีวิตของท่านอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยมันปัญหาว่าให้ความสำคัญแก่อะไรอ่ะท่านให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้ามากกว่าชีวิตของท่านมากกว่าความกลัวจนถึงขนาดออกไปขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้นะฮะไม่ช้างอลากิรีทำลายได้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนสภาพความคิดจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจที่อสุรินทราหูกับจันทะที่ไม่ใช่จันทะเทพบุตรกับสุริยะเทพบุตรเนี่ยตอนนี้พระตถาจารย์เล่าว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันสมัยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาใหญ่เรียกมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรเป็นการเทศเรื่องประรบการบรรลุธรรมของภิกษุที่เป็นกษัตริย์ท่าร้อยรูปนะฮะราชวงศ์สักยะโกริยะเอาบวชพร้อมกันตอนนั้นพระเจ้าก็ไปเทศไปประชุมใหญ่ก็เรียกมหาสมัยสูตรแล้วพวกเทวดาเนี่ยก็ไปประชุมก็ฟังเทศเขานั้นก็บรรลุมรรคผลพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพออันตรายเกิดเนี่ยเห็นไหมพระโสดาบันก็กลัวก็ขออนุภาพขอพุทธานุภาพไปช่วยทีนี้เราจะเห็นว่าแนวราหูกับพระจันทร์พระอาทิตย์กับเวปจิติอสูรเนี่ยมันมีหลายทางคือตำนานเนี่ยมันเยอะเรื่องแต่ละเรื่องมันมาจากที่มาหลายทางด้วยกันในแง่ของตำนานเทพเจ้าพระราหูกับเวปจิติอสูรเนี่ยมันพวกเดียวกันนะตำนานเทพเจ้านะฮะตำนานเทพเจ้าทำนองมันไม่ถึงการสร้างโลกแต่ว่าเป็นการพูดในสมัยที่ท้าวสักกะเทวราชไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พวกเทวดาเกิดหวาดกลัวความตายขึ้นมาก็ต้องการจะทำตัวเองให้หลุดพ้นจากความกลัวก็ชวนกันกวนเกษียณสมุทรนะฮะพิธีกวนเกษียณสมุทรเราจะดูนแถวของพระสุเมนแถวภาพอะไรต่างๆจะมีการกวนเกษียณสมุทรก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเทวดาคนนี้ใส่เอาเปรียบเพื่อนนะนิสัยไม่ดีนะเอาเปรียบเพื่อนเรื่อยเวลากวนเกษียณสมุทรก็ชวนอสุรินพวกอสูรนี่ก็กวนด้วยกวนกันด้วยแต่ก็ใช้คล้ายๆกับโม้แป้งก็แสดงว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นก็ใหญ่มากเหมือนกันในพวกเทวดาเนี่ยเอาพญานาคเป็นเหมือนกับเชือกแล้วก็ไปหมุนไปพันเอากับภูเขาแล้วก็ช่วยกันดึงพวกเทวดาดึงข้างหางพวกราหูพวกอสูรก็ดึงข้างหัวพอพญานาคเจ็บเดี๋ยวก็พ่นพิษไอ้พญาไอ้พวกราหูก็สะบักสะบอมไปเลยแบบสะบอมเทวดาสบายอยู่ข้างหางนั่นแหละ ทีนี้ในขณะที่กำลังกวนพอมันเกิดเป็นเกษียณเป็นน้ำอมฤตเนี่ยเราเห็นว่าน้ำอมฤตที่พระเจ้านำมาใช้ในคำตั้งแต่ปฐมเทศนาคำแรกที่บอกพระปัญจวัคคีย์บัดนี้เราได้บรรลุอมฤตธรรมแล้วเห็นไหมภาษาปฏิรูปที่สื่อสารต้องการให้เข้าใจว่าเจอธรรมะที่ทำคนไม่ให้ตายแล้วเพราะท่านปัญจวัคคีย์ท่านเป็นพราหมณ์อ่ะเป็นพราหมณ์ท่านแสวงหาอมฤตคือสิ่งที่ไม่ต้องตายอยู่เพราะงั้นภาษาเลยกลายเป็นภาษาที่ปฏิรูปแต่คนละเรื่องกันนะฮะคนละเรื่องกันพระพุทธเจ้าพูดเรื่องธรรมะนุนพูดเรื่องน้ำที่มันเป็นผลรวมของเภสัชทั้งหลายแร่ธาตุทั้งหลายที่มันอยู่บนภูเขานะฮะพอเริ่มเป็นน้ำทิพย์ขึ้นมาสุรินทราหูเนี่ยมันไม่มายอมไม่มาชวนเพื่อนกวนด้วยแอบไปกินข้าวก็ทำให้พระจันทร์เนี่ยจันทร์พระจันทร์เนี่ยไปเห็นข้าวพระจันทร์พระอาทิตย์ไปเห็นข้าวกระซิบบอกพระนารายณ์พระนารายณ์ก็กริ้วคว้างโดยจักขาดสองท่อนตำนานเทพเจ้าของพราหมณ์นะพระเจ้าของตำนานเทพเจ้าของเราก็ขาดสองท่อนพวกนี้ถ้าอยู่เราไปศึกษาในโหราศาสตร์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้เป็นตำนานพระเคราะห์ทั้งหลายที่ว่าพระนั้นให้คุณให้โทษพระนั้นพระอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วมันขาดสองท่อนจริงแต่ไม่ตายเพราะว่าไม่ดื่มน้ำมารึดแล้วราหูก็เคยกลายเป็นคนสองท่อนท่อนหนึ่งก็กลายเป็นราหูท่อนหนึ่งก็กลายเป็นดาวก็ประเกตได้อะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ตัวราหูก็คือโลกเห็นไหมเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาก็เงาของโลกไปบังมันก็ก้าวหน้ามาไม่จะเล่นกันนะแต่เมื่อก่อนเป็นคนนะฮะพูดเป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้ตอนที่ดื่มเนี่ยตอนที่ดื่มเตือนฉลองกันเนี่ยอสุรินทราหูรู้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไปบอกพระนารายณ์แต่ไม่กล้าโกรธพระนารายณ์นะไปโกรธพระจันทร์พระอาทิตย์ไปโกรธพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เลยก็จองเวรเป็นคู่เวรกันราหูพระจันทร์พระอาทิตย์เลยกลายเป็นคู่เวรกันในตำนานเทพเจ้าทีนี้ไอ้พวกอสูรทั้งหลายซึ่งมีเวปยติอสูรเป็นประธานเนี่ยเขาเป็นใหญ่อยู่ในดาวดึงมาก่อนไม่ใช่ของพูดนะเล่าของพราหมณ์ให้ฟังก่อนเดี๋ยวโยมจะสับสนพอเลี้ยงฉลองแต่มันก็เมาทศกัณฐ์เทวราชก็ถักหลังเลยจับพวกนี้โยนจับพวกนี้ทิ้งจากสวรรค์แต่ว่ามันทิ้งลงมาไม่ตายมันมีบุญแล้วก็ดื่มน้ำอมฤตมามันก็ตกลงใต้สวรรค์ก็กลายเป็นเวปยติวิมานเป็นวิมานของเวปยติอสูรก็อยู่ใต้ของพระสุเมนเห็นไหมตำนานพราหมณ์ตำนานพราหมณ์ก็อยู่ที่ของพระสุเมนทั้งนั้นนะฮะก็เกิดแค้นนะฮะเกิดแค้นทัศกะที่แย่งบ้านแย่งเมืองก็รบกองทัพมันรบก็กลายเป็นเทวสูรสงครามที่เล่าเนี่ยกลายเป็นเทวสูรสงครามก็รบกันมาเรื่อยๆนะฮะรบกันมาเรื่อยๆต่อมาจนถึงกับในระยะหลังในทัศกะก็กลายเป็นลูกเขยของเวปยติอสูรไปได้นางสุชาดาที่ทาสกะเป็นเหตุชื่อสุชัมบดีนะฮะสุชัมบดีคือไปไหนก็ต้องเอานางสุชาดาไปหรือเพราะนางสุชาดาไม่ใช่เชิงเทพนะเป็นพวกอสูรแต่ว่าอยู่บนสวรรค์วิมานได้แต่ทีนี้พวกเดียวกันนี่ไม่มีพวกที่ทำบุญด้วยกันเนี่ยไม่มีแกก็ต้องไปไหนก็ทาสกะต้องเอาไปด้วยก็มีสุชัมบดีเรียกว่าท้าวสุชัมบดีไปไหนแล้วก็มีนางสุชาดาตามไปด้วยนั่นก็คือตำนานเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเวปยติอสูรพอเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่อสุรินทราหูพอกลัวขึ้นมาก็วิ่งไปหาเวปยติอสูรซึ่งเป็นจอมอสูรจอมอสูรซึ่งกรณีพิพาทมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยดื่มน้ำมฤตพวกนี้ยังไม่ตายมันคงกระพันและกลายเป็นอมรอมรจะเรียกอมรน่ะคือไม่ตายแต่ถ้าอมราแปลว่าปลาไหลนะเรียกว่าปลาไหลคำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันเบี่ยงไปนิดเดียวมันไปเลยปลาไหลก็เลื่อนไหลอมราวิเขปิตาคือสายก็เรียกสายเหมือนกับปลาไหลก็แต่ถ้าเป็นวิสามานยนามก็แล้วแต่นะฮะ มานิยามชื่อคนเราก็มีชื่ออมราอะไรอะไรก็มีแต่เขาเน้นไปทางไม่ตายเหมือนกันมาจากอมรถ้าคนก็เรียกอมรหรือว่าฉายาพระเรียกอมโรนะฮะถ้าผู้ชายเรียกอมรผู้หญิงเรียกอมราความหมายเดียวกันคือต้องการไม่ตายหรือผู้ไม่ตายเรียกว่าอมรทีนี้เวลาเกิดภัยขึ้นมาเราเห็นว่าเป็นลักษณะขวัญกำลังใจเป็นลักษณะของพุทธานุภาพสิ่งนึกครั้งแรกคือพระพุทธเจ้านี่สำคัญแสดงพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจคนเราถ้าไม่อยู่ภายในใจไม่นึกถึงอะมีคนพลั้งเผลอหกล้มพลั้งพลาดตะโกนอะไรเนี่ยมันแสดงว่าสิ่งนั้นอยู่ภายในใจเยอะสะสมไว้ภายในใจเยอะบางคนก็คำอะไรไม่น่าพูดก็ออกมานะก็แสดงว่าอยู่ภายในใจเยอะเลยทีนี้แกครั้งแรกแกนึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าช่วยเราหูเกิดเบียดเบียนนะฮะขอพระพุทธเจ้าช่วยพระเจ้าก็ได้ยิงประทับอยู่ที่ประเทศตะวันนะก็ทรงได้ยินด้วยจักษุทิพย์นะฮะด้วยโสตะด้วยโพหูทิพย์ก็รับสั่งกับพระราหูมาให้ปล่อยพระราหูประการแรกก็คือว่าการกระทำนั้นเป็นบาปเรียกว่าเป็นการสอนในลักษณะที่ให้งดเว้นการกระทำที่เป็นบาปเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์โลกไม่ต้องการให้พระราหูนั้นทำบาปแต่พระราหูที่จริงนะท่านเคารพท่านกลัวพุทธานุภาพนะพุทธานุภาพจะออกไปในแนวกลัวเพราะว่าท่านไปต่อต้านพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งแล้วก็สู้ไม่ได้สักทีหนึ่งมันก็กลัวก็โดยเดชของพระพุทธเจ้าที่คุกคามเนี่ยมันเกิดความทำให้เกิดความกลัวว่าโดยพุทธธรรมรัตท่านบอกว่าโดยพุทธคาถาแต่เราเห็นว่าที่จริงพระเจ้าไม่ได้แสดงอะไรบอกว่าเราหูให้ปล่อยประจันราทิเสียคนเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของเรานะลูกศิษย์ของเราออกปกป้องนะออกปกป้องลูกศิษย์แล้วก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกถึงหมายความมาคนระดับเทวดาเนี่ยอสูรถึงไงก็เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกไม่ใช่อนุเคราะห์เฉพาะพระจันทร์พระอาทิตย์อนุเคราะห์เราหูด้วยพระราหูไปเบียดเบียนพระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ก็เจ็บปวดแต่ว่าราหูจะเป็นบาปบาปนั้นมันให้ผลแรงกว่าไอ้การเจ็บปวดมันเจ็บปวดที่กายนะแต่บาปเนี่ยมันจะให้ผลเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เฉพาะชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปแล้วก็ฝ่าฝืนพระพุทธธรรมรัตน์ด้วยเราจะไปกันใหญ่เด็ดเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอนุเคราะห์โลกเราหูก็ฟังเข้าใจว่าไม่ใช่มุ่งช่วยเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มุ่งช่วยเฉพาะพระจัตวาทิตย์แต่มุ่งช่วยท่านด้วยและในสุดท่านก็ปล่อยลักษณะแนวที่เป็นพุทธานุภาพอย่างนี้นะมันต้องมีเป็นประสบการณ์ตรงหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีประสบการณ์ในตัวเองว่าไอ้ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นที่เหมือนกับอาจารย์ฟั่นดันเล่าเนี่ยฮะภาวนาพุทโธมันพลาดกลิ้งลงมาจากภูเขากลิ้งลงมาจากภูเขาไม่เป็นอะไรมีแต่พุทโธคำเดียวแต่นั่นเองตลอดแต่ที่กลิ้งลงมาเนี่ยมีแต่พุทโธนั่นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีบาดเจ็บไม่มีแผลไม่มีแข้งขาไม่ได้หักอะไรเลยอันนี้คือแนวที่เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมีคนก็ไปที่พุทธคยาที่อินเดียนะอินเดียท่านเห็นว่าคนนี้ไปอินเดียเนี่ยมันจะเจอพุทธานุภาพสำคัญใน 3-4 แห่งสำคัญมากนะแม้ว่ามาว่าถ้าไปนะถ้าสมัครจะไปแล้วก็ไปพักที่นั้นแล้วตกกลางคืนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นั้นอย่างน้อยสักเที่ยงคืนหนึ่งค่อยกลับเข้ามานอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จเดี๋ยวแยกย้ายกันอยู่แถวนั้นก็นั่งกรรมฐานสมาธิเจริญภาวนาพุทโธไปแล้วจะเจออะไรที่จะเห็นอนุภาพนะครับเห็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาพที่มีอยู่จริงๆตรงนั้นโดยเฉพาะที่ต้นไทรนี่แรงมากอนุภาพแรงมากต้นไทรที่ตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าสู้มารเยอะเหลือเกินตรงนั้นนะเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็ที่สาวัตถีที่พระเจ้าตะวันอยู่19ปีพุทธานุภาพตรงนั้นแรงมากแล้วก็ที่มูลคันธกุฎี ที่สารนาฏนะแล้วก็ที่เขาคิชฌกูฏเราเห็นว่าจะแรงพุทธานุภาพจะแรงมากคือเรียกว่าสัมผัสได้อะนะฮะสัมผัสได้นั่งสมาธิสักหน่อยรู้สึกจะสัมผัสได้เลยมีคนมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าไปนั่งสมาธิหน้าพระคันธกุฏินั่งมันสงบมันไปเร็วมากพอก้มลงกราบเนี่ยมันรู้สึกชายจีวรพระพุทธเจ้าลากผ่านเป็นจีวรนะฮะเป็นชายจีวรลากผ่านข้างหลังเย็นเรื่อยๆอันนี้คืออนุภาพอนุภาพแบบเนี้ยที่จริงมันมีเยอะในสมัยพุทธกาลนะก็มีเยอะแนวตัวเนี้ยแนวระลึกถึงพระพุทธเจ้าเล่าถึงเด็ก2คนเล่นโยนหลุมอะไรก็เด็กคนหนึ่งมันพ่อมันสอนอย่างเดียวนะโมทำอะไรต้องตามก็ตามต้องเอาน้ำโบก่อนโยนหลุมปรากฏว่าก็โยนชนะเพื่อนตลอดไอ้เพื่อนนั้นเป็นคนไม่ใช่นับถือพุทธนะฮะแต่ไปเล่นในวัดอ่ะเล่นอยู่ในวัดสังเกตว่าไอ้นี่มันโยนชนะเพราะมันว่าน้ำโบทุกทีขอเรียนด้วยก็เรียนด้วยแล้วทำอะไรมันทำขึ้นทำได้ดีโยนหลุมก็ชนะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นพุทธภาวนาพุทโธอยู่คำเดียวเหมือนกันพ่อก็เป็นคนขายฟืนตัดฟืนขายแล้วก็ตามพ่อไปในป่าตัดฟืนพอดีก็ปล่อยโคให้ดื่มน้ำหลุดติดฝูงโคเข้าไปในเมืองซะก่อนถ้าเมืองไม่ได้พ่อก็ตามไปนะออกมาไม่ทันนะฮะออกมาไม่ทันก็ปิดประตูเมืองไปก่อนลูกก็อยู่ในป่าช้าอยู่กับเกวียนอยู่เกวียนเฉยๆนะโคก็ติดเข้าไปในเมืองพ่อก็ไม่อยู่ตกกลางคืนมันก็หิวไม่ได้กินอะไรก็บอกว่ามียักษ์มาจะจับไปกินพอขยับพอจับกันเด็กสะดุ้งมาก่อนเลยนะโมมาก่อนเลยโดยอนุภาพของนโมเนี่ยยักษ์กระเด็นไปเลยแล้วเกิดหวาดกลัวในที่สุดก็ไปนำอาหารในวังมาให้เด็กกินแล้วก็ดูแลเด็กตลอดทั้งคืนนะฮะตกเช้าก็ปรากฏว่าถาดทองหรือมันใส่อาหารมันหายในวังก็สอบถามกันแล้วก็ค้นกันเคยไปเจอตัวเนี้ยเด็กบอกไม่รู้ใครเอามาให้เมื่อคืนเนี่ยแกไม่ได้ขโมยก็ต้องนำไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าเป็นไปได้ไหมที่มีลักษณะอย่างนี้พระเจ้าบอกไม่ใช่หนึ่งมันมีเป็นพันๆมันมีได้แต่หมายความว่าเราจะเห็นว่าไอ้พลังจิตที่มันรวมขึ้นมาได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตรงเนี้ยที่จริงเด็กคงไม่เข้าใจนะคงไม่เข้าใจไว้นะโมแปลว่าอะไรนะโมแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยแกว่ากินข้าวอาบน้ำจะเดินจะเหินจะนอนแกก็ว่านะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมนั้นเป็นที่รวมของพระพุทธคุณเป็นพระพุทธคุณโดยสรุปมาอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติของคนเราทุกคนนะฮะที่จริงก็มาสู่นโมแต่มันเข้าถึงได้ขนาดไหนแต่นั่นเองมาสู่ปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์และกรุณาที่สมบูรณ์จริงๆก็คือปัญญาสมบูรณ์นะฮะอย่างอื่นมันเกิดตามมาจากปัญญาบนเส้นทางของความเป็นพุทธมันก็สัมผัสนโมได้นะฮะมากบ้างน้อยบ้างแต่นี้ท่านพูดแล้วลักษณะของขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจที่อาศัยความเชื่ออาศัยความเชื่อความศรัทธาแล้วก็นำเรื่องเหล่านี้มาสาธยายหลายปีมาแล้วมีนายทหารที่เขาไปรบที่อะไรล่ะพุทโธที่เวียดนามนะพวกเวียดกงมันยิงระเบิดลงตรงกลางเลยการค่ายตายเยอะทหารไทยตายเยอะเอาออกไม่ได้มันล้อมไปหมดศพก็ขึ้นไม่รู้จะเอาไปไหนฝังก็ไม่ได้นิมนต์พระก็ไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้มันถูกล้อมหมดเราตัดสินใจก็ไม่รู้จะฝังที่ไหนก็ฝังไม่ใต้ที่นอนฝังเพื่อนไม่ใต้ที่นอนก็นอนบนศพนั่นแหละตอนที่ท่านมาเล่าท่านเป็นผลโทนั้นก็หลังจะกลับมาแล้วนะแต่ตอนท่านไปรบรู้สึกท่านเป็นผลตรีบอกว่าพอตกกลางคืนมาแต้มมาหมดเลยผีเต็มไปหมดเลยขึ้นมาเดินจ้องแข็งวุ่นไปหมดเลย มันนอนไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะหนีก็ไม่ได้จะหาพระมาช่วยก็ไม่ได้ไม่จะทำยังไงตกลงก็ปลุกขึ้นมาพวกจอปรอเนี่ยพวกจอปรอเนี่ยเขาสวดนโมนะเขาสวดมนต์ทุกวันนักเรียนจอปรอเขาสวดเก่งนะสวดมนต์เล่มใหญ่เลยสวดมาเนี่ยองค์ใดประสัมพุทธในพวกจอปรอตอนนั้นเนี่ยนะก็สวดมาตลอดพวกทหารเนี่ยแต่ยาศรีสุนทรโวหารน้อยจริยางกูลเรียบเรียงขึ้นอิติปิโสอะไรแต่ก็สวดก่อนนะนั่นเป็นคำแปลอิติปิโสนะฮะองค์ใดประสัมพุทธจริงก็คือแปลอิติปิโสสวากาโตขึ้นก็ธรรมะคือกุณากรสุเปตโนขึ้นก็สงไดสาวกศาสดาใช่ไหมก็ตัวนี้ออกมาสวดเท่าที่สวดได้นะสวดเสร็จแล้วก็แผ่กุศลให้เพื่อนก็หายไปหมดแล้วก็อยู่เป็นปกติสุขตั้งแต่วันนั้นมาจนกลับมาบ้านมาเมืองได้เรียบร้อยนั่นก็คือพุทธานุภาพแต่ก็เชื่องก็มากๆกันนะเราก็เห็นนะเห็นอันนี้คือรอดด้วยพุทธคุณจริงรอดจากภัยจากอันตรายแล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็คือเรื่องของความเชื่อลักษณะของศรัทธานะท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะของศรัทธาทีนี้อีกนัยยะหนึ่งเราจะเห็นว่าอาสุรินราหูที่จริงคือพวกมารนะพวกมารการสู้กับความชั่วหรือสู้กับมารเนี่ยสู้โดยวิธีเดียวกันนะไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้นะเขาด่ามาเราด่าไปมันแก้ปัญหาไม่ได้เขาสาดโคลนมาเราสาดโคลนไปมันแก้ปัญหาไม่ได้มันเป็นวิธีต่อสู้คือต่อสู้ด้วยความดีเราจะเห็นว่าแนวพระพุทธธรรมหลักเป็นการให้เหตุผลเป็นการให้เหตุผลเป็นแก้ความอาฆาตแค้นหมายความมาใช้สติปัญญามันสลายโทสะใช้สติปัญญาเป็นตัวสลายโทสะตัวให้เหตุผลชี้โทษของการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันแล้วต้องการให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่โดดเดี่ยวนะมันมีพวกมีพ้องอย่างน้อยก็มีกฎหมายคุ้มครองในที่นี้พระเจ้ารับสั่งว่าพวกนี้เป็นลูกศิษย์เรานะก็แสดงว่ามีเจ้าของมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนเป็นโสดไม่มีใครรับผิดชอบจะทำอะไรก็ได้ที่จริงคนทุกคนนั้นเขามีคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเราจะไม่พอใจคนหนึ่งแต่ว่าในวงสาคณาญาติของเขาก็มีคนดีกับเราเยอะถ้าเราจะไปเบียดเบียนมาทุสร้ายมันก็เถื่อนถึงคนที่เรารักด้วยมันไม่ใช่ว่าเราทำลายคนที่เราไม่ชอบแล้วมันจะกระเทือนเฉพาะคนที่เราไม่ชอบที่จริงมันกระเทือนต่อคนที่เราชอบด้วยแค่กิจกรรมทั้งหลายหรือแม้แต่ว่าเมื่อคืนลุงเผาพวกไปตัดไม้กันจังเลยไม่ไหวแล้วเมืองไทยจะแย่จะดุ้งตัดไม้ต้นน้ำลำธารด้วยเมื่อคืนจับได้เยอะเหลือเกินนี่คือแสดงให้เห็นว่าจิตสำนึกมันต่ำได้เกินคนพวกนี้พยายามให้เหตุผลสมเด็จรับสั่งทุกปีเรื่องน้ำเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งทุกปีเลยเรื่องน้ำไม่ลงสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันไปดูไอ้หลักทางวิชาเมื่อวานไปอ่านหนังสือว่าน้ำในทั่วโลกเนี่ยที่เราใช้จริงๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มันยังเป็นน้ำแข็งไปอยู่ในส่วนต่างๆแล้วเป็นน้ำจืดที่กินได้จริงๆมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมี10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไง10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ที่จริงเราใช้ได้เนี่ย1%กว่าๆเท่านั้นเองเพราะไอ้วิกฤตการน้ำที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีทางเป็นไปได้นะเกิดวิกฤตการน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำน้ำจนเละหมดเนี่ยแล้วคนจะตายเพราะไม่มีน้ำกินแล้วก็หมายความว่าการกระทำของเรานั้นมันมีผลกระทบต่อตัวเราและต่อคนที่เรารักด้วยแน่นอนคนเรานั้นก็ได้ไม้ได้อะไรแต่ไรไปก็ได้เงินจ่ายไประยะหนึ่งแต่ว่าผลกระทบมันจะแรงมากเมื่อคืนจะนึกว่าทำไมไอ้สร้างจิตสำนึกตรงนี้ขึ้นมามันเป็นปัญหาภูเขาไปหมดทุกเรื่องเลยเนี่ยเป็นปัญหาภูเขาหมดสู้อะไรไม่เคยได้เลยจะพูดจะจาอะไรกันความโลภมันครอบงำสังคมบริโภคจะเป็นสังคมอย่างเงี้ยสังคมที่เป็นวัตถุนิยมจะมีปัญหาอย่างเงี้ยบริโภคตะกรามุมมาไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเหมือนหมูกินานะนั่นสังคมบริโภคเหมือนหมูนะเห็นไหมกินเนี่ยมันฟัดกันด้วยนะแย่งเพื่อนตัวโตก็ดันเพื่อนไปกัดเพื่อนไล่เพื่อนไม่ให้กินตัวเองก็กินผลนั้นถ้ากินไม่หมดอ่ะ ยู่ในหมดเดี๋ยวลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเป็นหมูหมากาไก่จะมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะจะเห็นว่ามันจะแย่งมันจะฟัดมันจะต่อสู้กันเพื่อกินนะไอ้กินอย่างเดียวเพราะงั้นไอ้การมองปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าสามารถให้เหตุผลได้แต่อย่าลืมว่าพื้นฐานในสำคัญพื้นฐานคนที่ไปพูดกับเขาอะพื้นฐานคนที่ไปพูดกับคนคนนั้นใครจะเป็นคนพูดมันต้องสามารถสลายโทสะเขาให้ได้ก่อนใช่ไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนคือว่าหมายความว่าพื้นฐานเนี่ยสุรินทราหูกลัวพระพุทธเจ้ากลัวพุทธานุภาพเห็นไหมก็ใช้ความกลัวก็ได้ใช้ความนับถือก็ได้ใช้ความศรัทธาก็ได้เห็นไหมว่าบางทีในโลกมนุษย์ที่ใช้ความกลัวค่อนข้างประสิทธิ์มีประสิทธิผลมากใช้ความกลัวฮะให้เราลองสังเกตพระเจ้าตากสินพระนเรศวรนั้นใช้ความกลัวนำมาหมดเพราะว่าคนเราจริงๆมันค่อนข้างคุมยากนะพฤติกรรมของคนเนี่ยคุมยากเราจะให้เกิดจิตสำนึกมันสากลมันเกิดไม่ได้จิตสำนึกมันจะเกิดคนในกลุ่มหนึ่งแต่นั้นเองแต่ว่าถ้าใช้ความกลัวแล้วเนี่ยมันรู้สึกสะดุ้งเพราะว่าไอ้กลัวมันมีเชื้อเยอะไปในใจใช้อาจยาใช้ความกลัววิธีการที่ให้กลัวแต่ว่าปัญหาว่าให้กลัวอะไรแต่นั้นเองพวกนี้ก็กลัวพุทธานุภาพก็นำไปสู่การกลัวล่วงพระพุทธานาล่วงพุทธธรรมรัตน์แล้วก็กลัวบาปแล้วมันก็กลัวซ้อนๆมันก็ทำให้เกิดสำนึกได้ง่ายคือพูดได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนมาพูดเป็นคนค่อนข้างสำคัญนะที่จะสลายม็อบสลายมวลชนสลายอะไรต่ออะไรได้ฐานของคนที่พูดเนี่ยสำคัญนะที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ท่านหลายฟังในเรื่องมหาปรินิพพานสูตรว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องไปนิพพานในกุสินาราเพราะมีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งทรงรู้มีพระญาณอย่างรู้ว่าปัญหากรณีพิพาทแย่งบรมสารีริกธาตุนั้นเกิดแน่แต่เกิดที่อื่นไม่มีตัวคนเลยแต่พราหมณ์เนี่ยโทนพราหมณ์เนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ของกษัตริย์เรานะแล้วท่านก็อยู่ที่เมืองนั้นพอดีถ้าไปนิพพานที่นั้นแล้วปัญหาเกิดองค์นี้คนนี้แก้ได้เห็นไหมว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยคำว่าอะไรบางทีไม่สำคัญก็เท่ากับใครนะเท่ากับใครจะเพ่งคนแก้บางทีมันเกี่ยวกับมวลชนแต่คนบางคนเนี่ยก็ออกมาพูดไม่กี่คำได้คนบางคนพูดได้ตายมันไม่เชื่อมันจะว่ามันยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีพลังอยู่ในตัวของคนที่เข้าไปพูดในกรณีเหล่านี้อันนี้มันเป็นกรณีพิพาทมันก็นำด้วยความกลัวก็ลึกๆ ก็คือเคารพอยู่ด้วยนะลึกๆเคารพอยู่ด้วยไม่ใช่กลัวโดยขาดเหตุผลเพราะจริงแล้วสุรินทราหูนี่เคยพิสูจน์พระพุทธเจ้ามาหลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าแพ้ทุกทีแกล้งคำตัวใหญ่นี่เราไม่ตัวใหญ่พระเจ้าใหญ่กว่าตลอดแกต้องแงนคอตั้งบ่าทุกทีเลยเห็นเป็นผู้เจ้าใหญ่รุ่นใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่กว่าแกก็สู้ไม่ได้แกก็กลัวเพราะฉะนั้นนำไปสู่การปฏิบัติลักษณะตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆมันขึ้นอยู่กับลักษณะของคนลักษณะของปัญหาว่าตรงนี้เราจะใช้อะไรนำก่อนเช่นยกตัวอย่างพระเวสสันดรแก้ปัญหาวัดสีหรือไม่จะแก้ที่ท่านโศกอ่ะโศกเพราะหาลูกไม่เจอเปลี่ยนจากโศกเป็นโกรธเห็นจะโศกเป็นโกรธก่อนเราเห็นว่าโศกนี่มันกัดลึกมากเลยทำหายากมากแต่โกรธมันวูบลงไปเดียวหายเปลี่ยนจากโศกเป็นโกรธคือถอนใช้น้ำหยอดหูใช้น้ำใส่หูน้ำเข้าหูก็ใช้น้ำหยอดหูเป็นลักษณะน้ำยอกน้ำบ่งแต่คนละน้ำกันก็น้ำด้วยกันทั้งสองนะโกรธก็น้ำนะที่จริงสุขก็น้ำแต่ว่าโกรธเนี่ยมันจะเสียดแทงใจได้น้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าลึกๆเนี่ยท่านเคารพเห็นไหมท่านเคารพพระเวสสันดรท่านเคารพพระเวสสันดรคู่ทุกข์คู่ยากกันมาเนี่ยแต่ว่าโศกเนี่ยมันเป็นการพลาดพลาดปัญหาที่ทางไม่ได้มันลูกหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายในขณะที่ใจมันโศกจะสามารถจะให้เหตุผลได้เมื่อความโกรธมันซาลงไป พระวิสันดรก็แก้ปัญหาอย่างนั้นเองนะมันก็จากนั้นนั่นคืออุบายวิธีอุบายวิธีว่าจะเริ่มต้นตรงไหนปัญหาตัวนี้จัดการยังไงจะเริ่มตรงไหนนี่สำคัญที่สุดถ้าเริ่มเป็นมันก็แก้ปัญหาได้วันอสุรินทร์ราหูก็ปล่อยทั้งสองเรื่องโดยมองเห็นหมายความว่าให้เหตุผลสติปัญญาว่าพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นถึงพระองค์เป็นที่พึ่งก็แสดงว่าเป็นลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์โลกว่าที่บอกที่เตือนที่ให้สติอย่างนี้ไม่ได้มุ่งจะช่วยพระจันทร์พระอาทิตย์อย่างเดียวแต่มุ่งช่วยเธอด้วยพระราหุลก็เกิดอสุรินทร์ราหูเกิดสำนึกเกิดหวาดกลัวเกิดว่ากลัวกลัวอะไรกลัวพระพุทธดำรัสกลัวพระพุทธเจ้ากลัวบาปกลัวหมดนะฮะกลัวหมดก็เกิดสำนึกแล้วก็วิ่งตัวสั่นกันงกไปเป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าเวทีอสูรเฉยเลยไม่พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งนะฮะพูดอะไรสักคำมาบอกว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งมาอย่างนั้นแล้วก็เงียบเลยไม่กล้าพูดอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าลึกๆเนี่ยนะลึกๆเนี่ยคนมันอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขอะไรได้เพียงแต่ว่าใครเป็นคนแก้แล้วก็วิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งแต่ละเรื่องก็กลายเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำกันท่านได้อีกประการหนึ่งถ้าเรามองอีกระดับหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าความเป็นมาของอสุรินทร์ราหูของฝ่ายมารเนี่ยนะฮะพูดง่ายว่าที่จริงก็คือมาจากอวิชชาถ้าเรามองจากสายกิเลสเนี่ยนะฮะถ้ามองจากสายกิเลสก็คือมาจากพวกอวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัญหาสารพันปัญหาเวลานี้เรามักจะมองว่าโลกาภิวัตน์ไม่จำเป็นอะไรเลยจริงๆเลยนะไม่มีเกี่ยวอะไรเลยกับโลกาภิวัตน์ไม่ภิวัตน์เนี่ยนะคนก็คือคนเนี่ยเพียงแต่ว่าวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเรามุ่งจะแก้ปัญหาข้างนอกเราก็แก้ไม่ได้เช่นเราแก้ที่สื่อเนี่ยเราแก้ไม่ได้สื่อมีอิทธิพลเนี่ยสามารถสับโขกคนได้มีเล่นอะไรกับมันแล้วที่สำคัญนี่มันมาหมดทั่วโลกเดี๋ยวนี้สื่อมันติดต่อได้ทั่วโลกเราสามารถสมมติเราจัดการกับสื่อเมืองไทยได้เนี่ยนะพูดจากันรู้เรื่องตกลงมาใช้สื่อดีนะบวกกันนะสร้างสรรค์กันนะก่อนจะออกข่าวเนี่ยมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าปัญหาข้อเท็จจริงเป็นยังไงในแง่การแข่งขันเนี่ยมันไม่ทันการหมายความว่าผิดสินค้าไม่ทันการบริโภคเราเห็นว่าเมื่อก่อนในข่าวกรมวิทยาธรรมพันธ์มันสามครั้งข่าวภาคเช้าภาคเที่ยงภาคเย็นเวลานี้มันข่าวมีทุก30นาทีแล้วมีวิทยุลักษณะเกาะติดสถานการณ์ตลอดเกาะติดสถานการณ์ตลอดมีอะไรเข้ามาแล้วก็ร่วมมือแหล่งข่าวต่างๆมีอะไรข่าวมาก็เกิดส่งข่าวพูดๆก็ออกข่าวด่วนข่าวด่วนเรื่อยๆหรือแสดงว่าข่าวในลักษณะนี้มันเป็นการแข่งขันบริการกับผิดสินค้าตามความต้องการของตลาดเอ้ยข่าวนี้มันช้าไปแล้วข่าวนี้ช้าไปแล้วตกเรียกว่าตกข่าวคนก็ไม่สนใจนะเห็นไหมมันกลายเป็นธุรกิจเพราะข่าวเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่แข่งขันการสื่อสารแล้วคนต้องเร็วที่สุดนะคนนั้นได้ข่าวแล้วเกาะติดสถานการณ์ตลอดเนี่ยแม้ใครไปเล่นข่าวต่อก็คนไม่สนใจเพราะมันไม่รู้ตลอดเห็นไหมปัญหามันว่าระดับข่าวเอมันก็นำด้วยความโลภเธอนำด้วยความโลภกระตุ้นให้เกิดอยากแล้วก็ต้องอยากได้มากๆปัญหาการแก้ไขจึงมาแก้ที่ใจคนซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกอ่ะที่เราประรบปัญหาต่างๆเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยที่จริงเมื่อเราติดต่อเขาไม่ได้อ่ะติดต่อเขาไม่ได้พวกที่มีสิ่งเสพติดปัญหาสิ่งเสพติดทั้งหลายอะไรต่างๆเราติดต่อเขาไม่ได้เพราะคนเขาไม่ยอมสนใจใส่ใจที่จะรับรู้เหตุผลอย่างนั้นแล้วก็ทำยังไงก็ต้องรีบทำตอนเด็กก็ยังกลัวเราหน่อยก็ตอนเด็กใช่ไหมก็ตอนปลูกฝังกันตอนเด็กๆมันสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มครองจิตของคนเหล่านั้นให้เราเห็นว่าประวัติชีวิตของอสุรินทร์ราหูที่จริงเกะกะตลอดนะฮะเพื่อนทำงานก็ไม่ยอมทำแต่กินก่อนเลย นะนิสัยใจคอก็แย่มากๆแต่ว่ามันมาเจอพระพุทธเจ้าก็ยอมเห็นไหมมายอมที่พระพุทธเจ้าได้ในแง่ของตัวคนมันก็ยอมตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าเรามองถึงตัวคุณเรามองพระพุทธเจ้าในแง่ของตัวที่เป็นคุณก็คือปัญญาที่เป็นหลักเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นข่มขู่คุกคามยังไงก็ตามนะฮะแนวคิดเป็นนามธรรมนะคิดเป็นนามธรรมหมายความว่าเรามีพุทธะอยู่ภายในใจเราคือมีปัญญาอยู่ภายในใจเราคุกคามแบบเราหูคุกคามพระจันทร์พระที่เตือคุกคามยังไงก็ตามเรามีสติปัญญามีเหตุผลในการจะแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ทั้งนั้นอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีการขยายปัญหาให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่องมันไม่น่าจะแรงไงนะเรื่องไม่น่าจะแรงคือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้อยู่ในจุดหนึ่งแต่บางทีเราก็คาดหวังอะไรโดยไม่เห็นหัวเห็นหางเราคาดหวังไปอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องคนนั้นซึ่งถ้าเรามองให้เห็นแล้วมันก็คนก็คือคนเท่านั้นเองนะมันไม่มีใครพิเศษไอ้คนที่เราในที่เราฝันน่ะฝันพระศรีอาร์เนี่ยฝันธรรมิกราชฝันอัศวินม้าขาวฝันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญว่าทำยังไงที่ในการแก้ปัญหาคือมองเหตุผลคือใช้เหตุผลในเรื่องนั้นแล้วบางเรื่องเนี่ยนะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยามวลชนแล้วจะไปด่าว่าจะไปท้วงติงจะไปตำหนิอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ทำไงเราหาประโยชน์ได้เราหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีไอ้นี่เป็นหลักการสำคัญมากหลานทำตุ๊กตาแป้งแตกร้องไปหาคุณตาตาบอกไม่เป็นไรประเดี๋ยวตาจะทำบุญอุทิศกุศลให้บุญที่กุศลให้ก็ชวนหลานไปฝ้าพระพุทธเจ้าเลยทำบุญตักบาตรถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเล่าให้ฟังว่าหลานร้องไห้อย่างนั้นเนี่ยทำบุญอุทิศถวายตุ๊กตาแป้งถามอุทิศได้หรือมันก็ไม่ได้แล้วตุ๊กตาแป้งตุ๊กตามันทำกับแป้งมันไม่ได้รับแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นคือความดีมันเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาว่าคนที่เขาตายไปแล้วพลัดพรากไปแล้วเด็กมันก็สะสมอย่างนี้มันเพราะหลานอนาถบิณฑิกเศรษฐีแกก็เห็นนะคนที่รักพลัดพรากจากไปก็ทำบุญอุทิศกุศลแม่ก็สบายใจเด็กก็เลิกร้องไห้เด็กได้ทำความดีได้ศึกษาศาสนาพิธีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะได้หัดรักษาศีลได้ฟังธรรมะเออนะอันนี้คือสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ประรบเนี่ยจริงที่ประรบตุ๊กตาแป้งเอ๊ะไม่เป็นเรื่องทำบุญอะไรกับตุ๊กตาแป้งมันจำเป็นอะไรอ่ะจำเป็นอะไรที่จะต้องมีหรือไม่มีเพราะว่าสิ่งเขาจะมองตัวสิ่งที่ทำมองสิ่งที่ทำอย่างบางทีเนี่ยฮะเราไปไหว้ในสถานที่บางแห่งที่ประเทศอินเดียนะฮะคนบางคนก็ไหว้ทำไมไหว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไหว้ตัวคุณน่ะไม่ไหว้องค์พระพุทธเจ้าไหว้อะไรก็ได้อย่าแปลกอะไรเราระลึกถึงตัวคุณพระพุทธเจ้าเราไม่ติดพระพุทธรูปก็ไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้านี่นะเห็นไหมถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่ต้องไหว้เลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเราไม่ได้ไหว้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราไหว้ว่าท่านเป็นสัญลักษณ์เป็นปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือว่าเป็นความคิดที่สามารถหาประโยชน์ในเรื่องต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นแนวหลักการสำคัญในทางศาสนาท่านจะเห็นว่าแนววิปัสสนากรรมฐานก็ดีแนวสมถกรรมฐานก็ดีคือแนวนี้แนวที่ใช้ปัญญาเป็นอะไรไม่สำคัญจะไม่สนใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแต่ท่านจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องของสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เคยพูดในความวันก่อนว่าแม้แต่ตัวชีวิตร่างกายเนี่ยมันเรียนจนถึงตายเป็นกระดูกเลยเอามาเป็นครูได้เห็นไหมอาตุภากรรมฐานเรียนยังกระดูกเลยนะเรียนยังกระดูกยังซากศพต่างๆประชาสิบชนิดสิบลักษณะส 10ลักษณะจากศพคนคนเดียวนะฮะก็เรียนได้ถึง10ช่วงด้วยกันนั่นก็แสดงว่าเราก็หาประโยชน์แม้จากซากศพได้จากสิ่งอะไรดีก็หาประโยชน์ได้ไม่ดีก็หาประโยชน์ได้กลางๆก็หาประโยชน์ได้นั่นคือวิธีการคิดแบบพุทธตกลงว่าเขาด่าก็หาประโยชน์ได้เขาสรรเสริญก็หาประโยชน์ได้แต่ว่าตามปกติแล้วเรามักจะมองในมุมเดียวมักจะมองในมุมเดียวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นยังต้องเป็นอย่างนั้นคนจึงเน้นที่ความเป็นคนไม่เน้นที่การกระทำมันก่อนไปอบรมพวกนายตำรวจพวกเจเรนะพวกเจเรนมันรู้สึกตัวเองว่าเข้ากลุ่มบอกว่าพระเข้ากลุ่มนี่ไม่บอกกันนะนะเวลากลุ่มแตกนี่ดังนะมันจะเล่นนะโกนแห่กันมาเยอะเพราะเราอย่าไปสนใจว่าเราเป็นอะไรเวลานี้เราก็เป็นอยู่แล้วอะเป็นอยู่แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราเป็นทุกคนมันมีความสำคัญทุกส่วนมันมีความสำคัญคล้ายๆอวัยวะร่างกายของเราเราจะน้อยถือว่าใครสำคัญกว่าใครไม่ได้หรอกคุณจะถือว่าตาสำคัญกว่าหูเหรอตามันก็ฟังแทนหูไม่ได้คุณจะถามถือว่าหูสำคัญกว่าตาก็หูมันก็ดูแทนตาเห็นไหมมันสำคัญในสถานะของเขาทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเหมือนคนในสังคมเนี่ยทุกคนมีความสำคัญสำคัญในสถานะของเขาซึ่งหมายความว่าฐานะตรงนั้นเราทดแทนไม่ได้ลองให้คนพวกกวาดขยะกทม.อยู่กวาดสัก5วันเนี่ยลองดูดิแน่จริงไงให้อยู่ได้เด็กกทม.จะอยู่ไม่ได้เลยนะ5วันนั่นเองเห็นไหมเขาก็มีความสำคัญในการกวาดขยะเราไปชดเชยตรงนี้ไม่ได้ก็ทำให้เรามองคนในรูปที่ว่าเป็นมิตรมองเป็นบนสากลแล้วไม่ไปซ้ำเติมตัวเองโอ้ยเราไม่ทำอ่ะเขาไม่ให้เราเป็นเราไม่ทำก็เราก็เป็นอยู่แล้วดังนั้นเราก็เป็นคนรับผิดชอบในความเป็นคนไม่มีอะไรก็เป็นคนได้อย่างแล้วพอแล้วนะเราก็ทำในฐานะที่เราเป็นคนคนหนึ่งก็สามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องนั่นคือมองในแนวทุกๆเรื่องมันไม่ใช่ไปติดใจนะไปติดใจว่าจริงหรือไม่จริงอย่าไปยุ่งเรื่องจริงไม่จริงเสียเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นเราจะมองเราจะหาประโยชน์ได้ยังไงเพราะแนวเรื่องพระราหูพระจันทร์เนี่ยแม้แต่ว่าตัวพระบาลีจึงบอกว่าเป็นเทวดานะแล้วความเชื่อของคนไทยเราบอกว่าเป็นตัวตนนะวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินนะฮะเป็นดวงดาวทั้งหลายพระราหูก็คือโลกเราโลกเราพระจันทร์ก็คือพระจันทร์พระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์สรุปว่าเป็นดวงดาวแต่ละดวงนะเป็นโคจรตามจักรราศีพอเงาโลกไปบางพระจันทร์ก็เกิดจันทรุปราคาบางพระอาทิตย์ก็เกิดสุริยุปราคานะฮะทุกเรื่องนี่เราหาประโยชน์ได้ทั้งหมดนั้นคิดแต่เป็นเทวดาเราก็หาประโยชน์ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เป็นลูกศิษย์เป็นอุบาสกนะฮะเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายแต่ก็เป็นอุบาสกเพราะก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วก็เป็นพระญาบุคคลระดับโสดาบันแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยปัญหาว่าคิดยังไงเห็นไหมว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ามันเกิดความสงบคิดถึงปัญญาคุณก็เกิดมีเหตุผลที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจบริสุทธิ์คือมีความหนักแน่นมั่นคงคือจะมองเป็นรูปธรรมก็ได้มองเป็นนามธรรมก็ได้เราก็หาประโยชน์ได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราไปตั้งเกณฑ์เอาอย่างนั้นอย่างนี้โดยความเชื่อของเราในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ไปปฏิเสธไอ้สิ่งที่ท่านสั่งสอนท่านสืบสานบางทีมันมีการสอนในลักษณะที่เป็นปริศนาคล้ายๆกับอะไรล่ะยาขมที่เคลือบด้วยน้ำตาลน้ำตาลมันเคลือบจริงๆไม่ต้องการให้กินน้ำตาลนะแต่ต้องการให้กินยาบางทีคนกินยาไม่ได้มันก็ให้มาแนวนี้คือใช่ในแนวกลัวนะเราจะเห็นว่าแนวกลัวเนี่ยมันจะช่วยป้องกันกลัวบาปนะกลัวจะตกเหวกลัวจะเป็นอันตรายกลัวจะติดเชื้ออะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็หลบได้เพราะว่ามันพวกนี้มันพูดจะไม่รู้เรื่องอธิบายเหตุผลอะไรยังไม่ได้ก็ใช้กลัวก่อนใช้กลัวไว้ก่อนแล้วตัวความกลัวมันก็แก้อะไรได้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าศาสนาพุทธเราจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะความกลัวมันก็มาจากวิชาอย่างที่ว่า จะทำยังไงล่ะมันต้องอาศัยมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นจนเป็นหิริหิริก็โอตตปะเองนะก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันก็มีเหตุผลมีการวิเคราะห์สิ่งว่าอะไรควรกลัวหรือไม่ควรกลัวเมื่อควรกลัวแล้วนี่ควรจะทำอะไรในกรณีนี้จึงชื่อว่าปลอดภัยปัญหาสำคัญว่าเผชิญกับวิกฤตการณ์เวลาเผชิญกับวิกฤตการณ์จิตใจจะต้องหนักแน่นจะต้องไม่สับสนเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหาที่ยึดเดี่ยวเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้ได้มันก็แนวการเผชิญวิกฤตการณ์นะปัญหาสำคัญว่าเวลาวิกฤตการณ์คนเราจะสูญเสียความมั่นใจเกิดสะดุ้งเกิดตกใจเกิดวิตกกังวลอย่างที่เรือล่มทั้งหลายเนี่ยเราสังเกตถ้าคนหนักแน่นแล้วไม่จมบอกวนนั่งกันมาตั้งนานมันจมได้ยังไงแต่พระเฮโรสภาอยู่กราบเดียวกันเรือก็เอียงก็คว่ำแต่นั้นเองแต่ถ้าทุกคนหนักแน่นทุกคนอยู่ในจุดของตัวเองแล้วก็ช่วยกันดูแลรับผิดชอบสมมติว่าน้ำมันเข้ามามันก็ช่วยกันออกซะบ้างเพราะที่จริงเรือมันนั่งมาตั้งนานแล้วเห็นไหมที่จมที่เกาะสมุยมันมาจากบ้านดอนมาตั้งนานแล้วอยู่ทะเลแต่มันจมตั้งนานแล้วทำไมมันไม่จมมันก็แสดงว่าแต่ละคนอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่พอมันจมก็หมายความทุกคนตื่นตระหนกตื่นตระหนกแล้วไม่ควรไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่เวโรมาอยู่กราบได้กราบหนึ่งไงนะกราบได้กราบหนึ่งแน่นอนว่าอยู่ในกราบได้กราบหนึ่งทุกคราวลองไปติดตามดูเถอะนั้นแสดงถึงอาการตื่นตระหนกเมื่อเกิดเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ในตรงนี้จึงให้คติธรรมหลายๆตอนหลายชุดนะฮะอย่างน้อยที่สุดเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจว่าให้หนักแน่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเพิ่มความเชื่อมั่นนะเพิ่มความเหตุผลสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็ค่อยคิดค่อยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นเอาไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ